είναι.
У эфіры радыё «Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння сфармаваныя акруговыя выбарчыя камісіі. Паводле папярэдніх звестак, у іх склад патрапілі таксама прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Спіс менскіх акруговых камісіяў трымаюць у сакрэце. Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік сказаў «Свабодзе», што ён таксама не мае ўсёй інфармацыі. З працягам тэмы Уладзімир Глот.
Спіс сябраў акруговых камісіяў, зазначыў Мікалай Лазавік, павінны паступіць у цэнтр выбаркам раніцай 15 ліпеня.
Мы ім далі сьогоднішні дзень поўнасцю, каб яны, як говорится, занімаліся. Да. Мы на завтра на 10 часов должны нам представить інфармацыю.
З некаторых областей звесткі пра фармаванне камісіі ўжо прыйшлі. Паводле папярэдніх дадзеных, у акруговых камісіях будуць працаваць больш за 20 прадстаўнікоў апазіцыі. На папярэдніх парламенцкіх выбарах у склад акруговых камісіяў патрапіў толькі адзін апазіцыянер. Але гэтыя лічбы не павінны падманваць, сказаў «Свабодзе» сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька.
У нас настолькі нізкі ўзровень уцягнення палітычных партый у выбарчы працэс, то зараз якія б лічбы не былі, можна будзе гаварыць не пра працэнты, а пра павелічэнне ў разы. Таму калі глядзець з пункту гледжання вось простай арыфметыкі, то прагрэс заўважны. Але калі мы зараз паглядзім яшчэ на якасць уключэння, напрыклад, колькі уключана ад АГП, ПНФ, калякінскіх камуністаў, і, напрыклад, параўнаць з прапрэзідэнцкімі структурамі, то тут ужо будзе дынаміка якраз у разы наадварот. Для іх будуць прэферэнцыі, а для нас усё ж такі будзе працэс тармажэння.
Спадар Лябецька кажа, што сёння яшчэ немагчыма зрабіць поўны аналіз фармавання акруговых камісіяў, бо не хапае ўсіх звестак. Напрыклад, колькі чалавек ад апазіцыі ўключылі ў гарадскія акруговыя камісіі, а колькі ў сельскія.
Ёсць яшчэ гарадскія акругі, дзе заўсёды за аб'яднаныя дэмакратычныя сілы галасавалі лепш, і сельскія, дзе нейкі прыярытэт ёсць у спісах Лукашэнка. Дык вось тут, калі паглядзім, я думаю, што зноў жа будзе перакос на тыя акругі, дзе ў нас не такія, можа, раскручаныя моцныя кандыдаты і моцныя каманды. Я думаю, што ўлада гэта таксама ўлічвала.
Координатор кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктор Карняенка лічыць уключэнне ў склад шэрагу акруговых камісіяў прадстаўнікоў апазіцыі вынікам распачатай кампаніі.
Улада вымушана была рэагаваць нейкім чынам. Не заўважаць яе было нельга, таму што на падувагу і міжнароднай супольнасці, і, спадзяюся, часткі выбаршчыкаў Беларусі. Таму такія касметычныя падыходы уладамі выкарыстоўваюцца. Але, на жаль, першыя высновы такія, што зноў прадстаўнікі уладаў прыкрываюцца створанымі ці падкантрольнымі ім партыямі, каб нейкім чынам разбавіць гэты працэнт. Таму што лідары ў нас партыя камуністаў спадарыні Голубевай, аграрная партыя, партыі, якія ў жыцці мы ніколі не бачым, якія выкарыстоўваюць падчас выбарчых кампаній.
Найбольшая колькасць выбарчых камісій у Менску – 20. Але пакуль ніякіх звестак са сталіцы няма. І вось што кажа пра гэта праваабаронца Уладзімір Лапковіч.
Змоўлена катэгарычна ў Менску ў атрыманні інфармацыі і ў гарсавеце, і ў гарвыканкамі. Адмоўлена катэгарычна, паслаўшыся на тое, што матэрыял будзе надрукаваны толькі ў газеце «Менскі кур'ер» у чацвер. Як мне вядома, тыя прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў, напрыклад, Беларускага хельсінскага камітэта, якія спрабавалі патрапіць на паседжанне, ім было адмоўлена. Палітычным партыям адмаўляюць зараз у атрыманні такой інфармацыі, пасылаючых у газету.
Праваабаронца Уладзімір Лапковіч. На Гомельшчыні прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў уключаныя ў 13 камісій з 17. Чаму ўлада дапусціла апазіцыянераў у акруговыя выбарчыя камісіі? Ці існуе верагоднасць таго, што гэтыя парламенцкія выбары пройдуць не так, як усе астатнія, за апошнія 12 гадоў? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» будуць адказваць палітолагі Юрый Чаусаў і Уладзімір Мацкевіч. Гэтая перадача выйдзе ў эфір праз гадзіну. Выбарчую кампанію каментуюць и слухачи у звонках на свободу.
На недавнем совещании президент потребовал от подчиненных, чтобы были созданы условия, равные для всех. Этими словами он признал, что раньше не было таких условий для всех.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так брехать, никого же вы робите.
ваши отгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і про СМС.
Звоніть у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Теми сьогоднішніх дзвонків на свободу, кампанія вибору депутата у Палату представників, Слов'янський базар у Віцебську, а так само вибух у Мєнську 4 липня і його наступстви. Огляд дзвонків на свободу у нашій програмі пізній. Серед затриманих по справі об вибуху у Мєнську під час святкування офіційного Дня Незалежності є і російський громадянин. Гета Владимир Бялунін. Йому 21 год, він навучається у одним з мєнських ВНУ. Прес-атташе амбасади Росії у Білорусі Вадим Гусєв підтвердив Інтерфаксу факт затримання. Білоруські улади поінформували, що Бялунін Владимир Сергійович був затриманий по артикулі 108 Кримінального кодексу Білорусі. Затримання по непосередньо узніклим підозренні у здійсненні злочинства, повідомив Гусєв. У той же час він не став зв'язувати затримання російського громадянина з іншими затриманнями по факті вибуху у Мєнську у ніч на 4 липня. У правоохоронних органах Білорусі ухилилися від коментарів по даній підставі, відмовившись підтвердити або оспречити інформацію об затриманні Бялуніна. По справі об вибуху у Мєнську застаються затриманими семеро білоруських активістів опозиції. Після вибуху на вулицах і вокзалах білоруських городів поболіло міліцейських патрулів. Абапал дорог супрацовників Держаутоінспекції. Ці надовго усталяваний особливий режим пільності. Які вислови зроблені, каб гарантувати безпеку на будучиню? І як тепер будуть проводитися масові акції з великою кількістю присутніх, висвітляв Ігор Корній.
На минулом тидні пасажиров метро і громадського транспорту у Мєнську почали попереджувати, каб яни не страшували пільності і зверталися до супрацовників міліції, побачивши подозрений предмет. 10 липня пільність одного з пасажирів привела до евакуації людей зі станції метро Уруча. Забитий кимсьці дипломат був порожній, але психологія людей відавочно змінилася. Раніше на безгосподарну річ навряд чи хто звернув би увагу. А чули зміни у стосунках з силовими структурами автокеровці. Тепер, опроч звиклої перевірки документів, супрацовник ДАІ часто зазирає у сальон. Інспектор ДАІ Мєнську Юрій Краснов не ховає, що після 4 липня довелося активізуватися.
Руководство дало указання нам обращати на пакети, оставлені на всякі підозрілі. Дополнительні заняття були проведені по виявленню взривчатих веществ. Коли встановлюють транспорт, перевіряють багажник, в салоні, там, щоб не було нічого. Сотрудники і ходять виступати в трудові колективи, проводиться ця робота.
Масові акції у рамках державних і городських святів покуль коректувати не планується. Після Дня Незалежності в Мєнську самий масштабний Слов'янський базар у Віцебську, де міри застероги безпрецедентні. До осені подобних святів не буде. Будуть, правда, локальні імпрези. 26 липня з нагоди 155-ти пожежної служби Білорусі планується парад старої і сучасної спеціальної техніки по проспекті Незалежності, 6 оркестрів і святочне шоу у парку Максима Горького. Представник Міністерства надзвичайних ситуацій Віталь Новіцький каже, що свято буде під контролем як самого відомства, так і міліції.
В этом году будут самые масштабные мероприятия, только 1000 человек задействовано вот в параде. Будут и наши сотрудники в патрулях ходить по территории, в том числе же будет присутствие сотрудников милиции на празднике, на всех массовых мероприятиях такое.
Наступное масштабное святкование у Мінську припадає на першу суботу вересня, коли буде означаться День городу. А ось улади Гомеля заявили про зміну формату святкування Дня Городу 13 вересня. Місцевий гарвиконкам обвістив, що масового збору на площі Леніна уже не буде, а залютування рознесуться по мікрорайонах. Генерал-лейтенант міліції у відставці В'ячеслав Гриб, який був громадським редактором «Свободи» на минулому тижні, каже, що всі великі мероприємства повинні відбуватися згодно з докладно відпрацьованим планом, який експерт порівновує з військовою операцією.
Все в цих планах повинно бути предугледжено. Тим більше, коли ці плани створюються по одному мероприємству, яке проходить кожен год в одному і тим же місці. Цей план я би прорівняв у певної військової операції, яка розпрацьовується. Зрозуміло, вона повинна бути для службового користання, чи може на вас засекречено. Не ведали ті, хто меркує порушати цей порядок.
У Залєссі на Смаргонщині побачив на дошці об'яву фоторобот потенційного організатора вибуху 4 липня у Мєнську. Як кажуть місцеві жихари, висить ксерокопіюваний портрет уже який тиждень. Між тим висвітляється, що виява подробна і хто займається її тиражуванням у правоохоронних органах не відають.
А 7 вечера представники политических партий и руха умелися собраться на Кастрычницкой площади на знак протесту супроть узмацнения репрессий у дочинении до активистов демократичной супольности. Активисты Объединенных демократичных сил потребуют вызволить затриманных активистов, которых тримают у следшем изоляторе, как подозреваемых у выбуху подчас святочного концерта 4 липня. На площади находится наша корреспондентка Любов Луньова. Люба, что отбывается теперь на площади?
Менавіта у гэты момант адбываецца так званая зачыстка. Як толькі на плошчы пачалі збірацца людзі, адразу туды прыбеглі некалькі байцоў спецназу міліцыі, прыкладна каля 50 чалавек. Яны абкружылі натоўп і адразу пачалі выціскаць людзей з Кастрычніцкай плошчы ў бок палаца Рэспублікі, а цяпер вось менавіта ў гэты момант людзей выдалілі з плошчы, і яны знаходзяцца за будынкам. Вось вы чуеце, як працуют рации у бойцов спецназа. Тут пришли некоторые люди, ну, яких называют провокаторы, и они вот на натоп кричат, что Лукашенко абсолютно правильно робит, что знищает оппозиционную, оппозиционно скированную громадскость. И вот вы чуете, что в отказ кричат им люди. Натоп людей сопровождает бок речки, у бок улицы Янки Купалы, никому не дают выйти. И мы чули по рациях, как командир роты сказал, что у всех ведем у бок Журавинки.
Люба, вы можете оценить, сколько прикладно людей пришло взять удел в акции протесту?
Сярод людзей, якія тут, ну, прыкладна, каля 30 чалавек, альбо 50 чалавек у натопе, але папросту людзі спазняліся, бо зачыстка пачалася літаральна ў 6.01, скажам так. І людзі, яны нават смеюцца, таму што яны ідуць ўжо за натопам і кажуць, ну, вось, а мы же зараз можам зрабіць акцію. Сярод тых людзей, якіх зараз выдаляюць у бок рэстарацыі Журавінка, Вінцук Вячорка, Анатолій Абець, Віктор Івашкевіч, дарэчы, Анатолію Лявецьку вельмі моцна штурхалі спецназаўцы. Вось. І таксама моладзь, у асноўным гэта студэнты і прадстаўнікі розных грамадскіх арганізацый.
Я дзякую нашай карэспандэнцыі Любові Лунёвай, якая знаходзіцца зараз у Менску, дзе мелася адбыцца акцыя пратэсту. Выбух 4 ліпеня і парламенцкія выбары. Тэма сённяшняй перадачы «Праскі акцэнт».
Чаму следства па справе выбуха ў Менску 4 ліпеня скіравала свае высілкі ў асноўным на актывістаў апазіцыі? Наколькі грамадства верыць таму, што злачынства зрабіла апазіцыя? Наколькі версіі, што да выбуху датычная ўлада? Які ўплыў можа зрабіць выбух 4 ліпеня і следства па гэтай справе на хаду выбарчай кампаніі і палітычную сітуацыю ў цэлым? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч, старшыня АГП Анатоль Лябецька і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. А зараз яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сфармаваныя круговыя выбарчыя камісіі, у склад многіх уключаныя прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сярод затрыманых па справе аб выбуху ў Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці ёсць і расейскі грамадзянін. Па справе аб выбуху застаюцца затрыманымі 7 актывістаў беларускай апазіцыі. Міліцыя атрымала загад звяртаць увагу на пакінутыя пакеты і падазроныя прадметы, але масавыя акцыі ў рамках дзяржаўных і гарадскіх святаў карэктаваць не плануецца. У шпіталях застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху на канцэрце да Дня Незалежнасці. Лондонскае выданне The Times сцвярджае, што Масква сур'ёзна думае аб вяртанні ядзерных ракетаў у калінінградскі анкляў Расіі, а таксама ў Беларусь. У Бабруйскім раёне ў выніку падзення лёгкаматорнага самалёта загінуў лётчык-інструктар. Матэрыялы крымінальных спраў Эммануіла Зельцера і ўладлены функт накіраваныя ў Генпракуратуру. Вы на хвалях Радыё Свабода. Учора уплывовае лондонскае выданне The Times паведаміла, што Расія ўпершыню пасля заканчэння халуднай вайны разважае пра магчымасць нацэлівання балістычных ракетаў з ядзернымі боегалоўкамі на мішэні ў Заходняй Еўропе. Маскоўскі карэспандэнт штодзённай брытанскай газеты Марк Франчэсі, спасылаючыся на інфармацыю, атрыманую з крыніц блізкіх да Міністэрства абароны Расіі, цвердзіць, што Масква сур'ёзна думае аб вяртанні ядзерных ракетаў у калінінградскі анкляў Расіі, а таксама ў Беларусь. Паводле газеты, гэткія меры Расія збіраецца прыняць у адказ на разгортванне амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Расіі. Побач са мной у студыі аналітык нашага радыё Ян Максімюк. Ян, наколькі верагодна, што Расія можа размясціць ядзерныя ракеты ў Калінінградзе і Беларусі?
Мне як фізіку, па-першае, ну не зусім ясна, якая розніца, ці ракеты пускаюцца, скажам, з-пад Пскова ці з-пад Мінску. Калі ідзецца пра балістычныя ракеты, якія ляцяць 10 тысяч кілометраў, дык розніца ў некі 200 кілометраў то ніякая. Ну, але падаецца, што тут адбылася кантраляваная ўцечка інфармацыі з расійскага міністэрства абароны наконт магчымага разгортвання расійскіх балістычных ракетаў у Калінінградскай вобласці і ў Беларусі. А мэта гэтай ўцечкі ясная: пастрашыць Варшаву і Вашынгтон, каб яны добра падумалі, пакуль падпісаць дамову аб размяшчэнні у Польшчы ракетаў-перахопніка ў амерыканскай сістэме супрацьракетнай абароны. Я думаю, Москва лічыць, што калі цяперашні амерыканскі прэзідэнт, якіму засталося раптам 6 месяцаў на пасадзе, Джордж Буш не паспее ажыццявіць гэты праект да канца году, дык праект будзе пахаваны наступным прэзідэнтам. Назаўжды або прынамсі на доўгія гады. Ну а што Беларусь? Ці мог бы беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка пагадзіцца на вяртанне ядзерных ракетаў у Беларусі? Ну я прынамсі два разы за час ягонай кар'еры чуў, што ён шкадуе, што гэтыя ракеты былі выведзены з Беларусі, што ў прынцыпе гэта магчыма, усё відаць залежыць ад цаны, ад тых эканамічных прэферэнцый, якія Масква магла б яму запрапанаваць узамен за размяшчэнне ядзернай зброі. Але мы мусім ведаць, што вяртанне гэтых ракетаў та справа вельмі карпатлівая і часаёмкая, бо фактычна Маскве прыйшлося пад пачатку будаваць усю інфраструктуру, якая патрэбная для пуску гэтых ракетаў, і пляцоўкі пускавыя, і сіласы, і ўсё такое. А гэтага нельга зрабіць за некалькі месяцаў.
Я дзякую. Аналітык нашага радыё Ян Максімюк каментаваў паведамленне газеты The Times. Нагадаю, The Times напісала: «Расія разважае аб размяшчэнні ядзерных ракет у Калінінградзе і Беларусі». Вы на хвалях Радыё Свабода.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам Свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце: паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт Свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
У Польшчы ў аўтамабільнай аварыі загінуў адзін з найбольш вядомых палітыкаў гэтай краіны, легенда салідарнасці, шчыры прыхільнік справы дэмакратызацыі Беларусі прафесар Браніслаў Гэрэмак. У 2004 годзе ў інтэрв'ю «Свабодзе» Браніслаў Гэрэмак заявіў, што верыць у тое, што праз 15 гадоў Беларусь будзе сябрам еўрапейскага звязу. Узгадвае Алексей Дзікавіцкі.
Чэрвень 2004 году, скарыстаўшыся тым, што ў разгар выбарчай кампаніі ў еўрапейскі парламент палітыкі ахвотна ідуць на кантакт з мэдыямі, іхныя асістэнты на мацамі тэлефануюць журналістам і запрашаюць зрабіць інтэрв'ю, выбіраюся на размову з Браніславам Гэрэмкам, кандыдатам у дэпутаты Еўрапарламенту. Ужо канец працоўнага дня, на калідоры каля ягонага кабінету кіраўніка катэдры еўрапейскай цывілізацыі ў еўрапейскім калегіуме ў Варшаве чарга журналістаў, пераважна польскіх. Я апошні і разумею, што 20 разоў цягам дня адказваць на тыя ж самыя пытанні нялёгка нікому. Прафесар Браніслаў Гэрэмак, аднак, нягледзячы на свой сталы век, выглядае вельмі бадзёра і, даведаўшыся, што размова пойдзе пра Беларусь, ажыўляецца. Нарэшце, змена тэмы пасля шматлікіх размоваў на ўнутрыпалітычныя тэмы. Гэрэмак пераканаўча гаворыць пра тое, што месца Беларусі ў еўрапейскім звязе, і кажа пра неабходнасць даць магчымасць беларускім студэнтам вучыцца ў еўрапейскіх універсітэтах.
Я до тай засады чатырох вольнасцей.
Я да гэтага прынцыпу чатырох свабодаў, забеспячэння якіх патрабуе ад Беларусі Еўропа, дадаю яшчэ адну адукацыю. Я думаю, што еўразвяз павінен адчыніць дзверы сваіх ВНУ для студэнтаў з Беларусі. Неабходна стварыць стыпендыяльныя праграмы, якія дазволілі б ім вучыцца ў найлепшых еўрапейскіх універсітэтах. Хаця Беларусь яшчэ не ўваходзіць у еўразвяз, рабіць гэта трэба, каб пазбегнуць драматычнай розніцы ў сістэме адукацыі, якая ёсць цяпер паміж краінамі-суседзямі і краінамі-сябрамі еўразвязу,
з краямі Уніі, а тымі, якія са поза яе граніца.
Гэтыя словы аказаліся прарочымі. Праграма імя Каліноўскага ў Польшчы, запрашэнне беларускіх студэнтаў у ВНУ іншых краінаў сведчыць о тым, што еўрапейскія палітыкі зразумелі пасланне прафесара Гэрэмка. Тады мінула толькі 6 тыдняў ад далучэння Польшчы да еўразвязу. Ішла кампанія па выбарах у Еўрапарламент, і палякі, здавалася, былі занятыя перадусім сабой. Аднак Гэрэмак ужо тады, да майго шчырага здзіўлення, казаў пра канкрэтныя тэрміны далучэння Беларусі да еўрапейскага звязу. На мою думку, у гэтым сэнсе ёсць значная розніца паміж Беларусій і Украінай. Апошняя дэкларуе жаданне далучыцца да еўразвязу і супрацоўнічае з Захадам. Рэальна Украіна можа далучыцца да еўразвязу цягам 10 гадоў, а Беларусь цягам 10-15. Чаму для Беларусі таксама 10 гадоў, як і для Украіны? Бо насамрэч тое, што перашкаджае Беларусі на шляху да еўразвязу, можа быць змененае адным павевам ветру, і тады ўсё будзе добра.
І тады ўсё будзе добра.
Браніслаў Герэмак быў у Беларусі ў 1998 у якасці кіраўніка АБСЕ. Лукашэнка тады не прыняў яго. Гэта быў адзіны падобны выпадак у Еўропе. Спадар Герэмак успамінаў пра гэта з уласцівай яму дыпламатычнасцю.
Здаецца, што моя выповідь.
Мне падаецца, што гэта мае выказванні напярэдадні візіту сапсавалі настрой беларускаму кіраўніку. Я не маю до яго прэтэнзіяў за гэта, бо выказаўся тады на адрас Лукашэнкі амаль так крытычна, як пра яго думаю. Але гэты інцыдэнт ніколі не меў уплыву на нашы двухбаковыя дачыненні і шматлікія кантакты, якія прынеслі карысць нашым народам. А калі прэзідэнт Беларусі не хацеў у гэтых кантактах браць удзел, дык гэта ягоная справа, і нават рызыкну сказаць, што ў выніку ён толькі страціў.
То мысля, што толькі яго справа, і нават смем паведзіць, што толькі он на тэп страціў.
Браніслаў Герэмак нарадзіўся ў Варшаве ў 1932 годзе, паводле адукацыі гісторык, у 1968 годзе выйшаў з польскай аб'яднанай рабочай партыі на знак пратэсту супраць інтэрвенцыі войск варшаўскага блоку ў Чэхаславаччыне. У другой палове 70-х далучаецца да стварэння легендарнага камітэту абароны рабочых, а ў 80-м разам з Тадэушам Мазавецкім едзе ў Гданьск, каб падтрымаць рабочых на чале з Валэнцам і становіцца адным з галоўных аўтараў праграмы «Салідарнасці». Лех Валэнца, чые шляхі з Браніславам Грэмкам разышліся на пачатку 90-х, так успамінае свайго былога паплечніка.
Незалежна ад дружніц і яшчэ хрэсом.
Нягледзячы на сённяшнюю розніцу ў поглядах, гэта былі вялікія часы, і гісторыю тады стваралі вялікія людзі, такія менавіта як Грэмак.
Я творылі, такі як вашны Грэмак.
У часе ваеннага становішча Грэмак сядзіць у турме, а ў 1989-м з'яўляецца адным з найбольш уплывовых удзельнікаў польскага круглага стала ад апазіцыі.
Было то незвыкла, бо быў то час рызыка.
Гэта быў час рызыкоўны, але адначасова час, калі польская інтэлігенцыя адчувала, што нарэшце робіць нешта, а не жыве толькі эпасам, літаратурнымі вобразамі мінуўшчыны. Мы адчувалі, што адбываецца нешта вельмі важнае, і я ў гэтым бяру ўдзел.
Я ў месцы, і жа в тым учаснічаю.
Пасля падзення камунізму Герэмак становіцца дэпутатам Сейма, а потым міністрам замежных спраў. У гэты час Польшча далучаецца да НАТО. Гэта была вялікая мара Герэмка, і менавіта ён ад імя Польшчы падпісаў трактат аб уступленні сваёй краіны ў паўночнаатлантычны альянс. Герэмак пераконваў таксама беларусаў у тым, што НАТО не варта баяцца.
Пуе шаціфко нікому. НАТО
не выступае супраць кагосьці, але абараняе сваіх сябраў, а таксама падтрымлівае мір у Еўропе. НАТО ніколі нічога не зрабіў насуперак волі грамадзянаў краінаў, якія ўваходзяць у блок. Варта ўзгадаць Косава, дзе сотні тысяч чалавек апынуліся пад пагрозай толькі з-за сваёй рэлігіі ці нацыянальнасці. НАТО выступіў у іхную абарону, але не супраць нейкай дзяржавы. На мою думку, той факт, што Польшча ёсць сябрам НАТО, гэта добры знак для беларускага народу. Знак таго, што інтарэсы НАТО ў ніякай ступені не супярэчаць інтарэсам беларусаў. Палякі зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь была на правільным шляху, і палякі заўсёды будуць салідарныя з беларусамі.
Аж Беларусь была на ўласцівай дрозе і завше будзе в салідарнасці з народам беларускім.
Магчыма, словы Браніслава Герэмка аб тым, што Беларусь максімум праз 15 гадоў далучыцца да еўрапейскага звязу, не спраўдзіцца. Магчыма, некаторыя назавуць гэтыя заявы словамі летуценніка. Аднак шмат з таго, што гаварыў прафесар цягам свайго жыцця і што падавалася многім нерэальным, аднак жа спраўдзілася.
Спанявы амерыканін Мартін Лютэр Кінг.
Вялікі амерыканец Мартін Лютэр Кінг сказаў калісьці, што няма ніводнага прыстойнага палітычнага руху, на пачатку якога не была б мара. Мара таксама істотная ў палітыцы.
Мажэння. Мажэння теж в палітыцы сам важна.
13 ліпеня, даведаўшыся пра смерць Грэмка, старшыня Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэль Барозу спыніў саміт лідараў краінаў Еўропы ў Парыжы, адмыслова, каб выказаць смутак з нагоды смерці вялікага еўрапейца, прафесара Браніслава Грэмка.
Фактычна ўсе лідары беларускай апазіцыі добра ведалі Браніслава Грэмака, які трагічна загінуў учора. У ім бачылі шчырага сябру Беларусі і выдатнага еўрапейскага дзеяча, расказвае Алег Груздзіловіч.
Паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, Браніслаў Грэмак быў шчырым сябрам Беларусі і рэальна змагаўся за дэмакратызацыю яе палітычнага ладу. Фактычна ён быў сябрам прабеларускага лобі ў еўрапейскіх структурах, мяркуе Анатолі Лябецька.
Гэта адна з ключавых задач мець эфектыўнае прабеларускае лобі ў міжнародных арганізацыях. Грэмак был одним из таких людей, который реально работал по Беларуси. Сегодня не хапает таких людей в Европе, которые так добро ведали Беларусь, вчерашнюю Беларусь сегодняшнюю, и которые знали, какие треба користовувати рецепты, как вырашать белорусскую проблематику. И он про это сам прошел. И он сидел в тюрьме, и он организовывал акции протеста, и он был каля улады, когда отбывалась у Польши трансформация, и он про все это прошел.
Былый старшиня Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич означает, что Бронислав Геремик был вельми адукованным и досвеченным человеком, який свои веды и досвід використовував на користь людям.
Он вельми спочивал в Беларуси, был вельми адукованным человеком, ведал много мов. Я сутракался много разом, а пошний раз вось у Страсбургу на 90-е годки Белорусской Народной Республики, когда мы туда ездили, и были там с Иванкой Сурвилой и иншими деячами белорусскими. Вы видите, меня уражило то, что он вельми докладно смыслил и выкладал свои думки. Звучайно, когда придешь до некого с питанием, он тебе там поспочувая, нечто порает такое, что тебе самому ведомо. А он был таким человеком, який ведал вот этот характер международных взносин.
Намесник старшини Белорусского народного фронта Вінцук Вячорка згадал, что сустракался с Броніславом Геремиком у трех ягоных станах, коли былы діяч солидарности был министром замежных справ Польши, потом, коли узначальвал парламентскую ассамблею ОБСЕ и у часе ягоного депутатства у Европарламенте. На всіх посадах Броніслав Геремик заставався сапраўдным демократом, зауважив Вінцук Вячорка і згадав.
Вельми мені запомнилося, коли він, міністр, приймав нас, білоруських демократичних діячів. Я до нього звернувся, пані міністр, що він мене поправив. Попросив звертатися до його професор. Каже, міністерська посада приходить і сходить, а професорська я гонорюся. Це правда, як мені змінялася його неформальна посада, ім'я Геремик гучало все рівно важніше і важчий за гэтую посаду. Для мене він безпечно чоловік принципів, які у вельми складані часи у Польщі, які по складанності можна порівняти з нашими теперішніми, прийняв абсолютно однозначне, ризиковне рішення стати на бок демократичного руху, стати на бок солідарності і за гэта терпів. Вельми шкода, що такий чоловік, знаковая постать для агульноєвропейської історії, абсолютно несправедливо так рано одышов.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» намісник старшині Білоруського народного фронту Вінцук Вячорка. Броніславу Геремику було 76 років.